Tere tulemast kuulama järjekordset Tark Investor podcasti. Mina olen ikka Delfi investeeri ajakirjanik Richard Mägar. Võib öelda, et tänane saatekülaline on tegus väga mitmel rindel. Ta koolitab tulevasi vetelpäästjaid, juhendab lasteaialaste teadusringi, õpib ülikoolis ning tagatipuks on ka aktiivne rahatarkuse saadik ning investor. Tere Elisabeth Kass!
Tervist!
Ja nagu ma saan aru, sa ei ole siin täna üksi, sul on kaasas ka tudengivari ja nagu me ennist rääkisime, siis see ei ole esimene kord, kui sul tudengivarjuna keegi niimoodi kaasas käib.
Jaa, tõepoolest, mul on kaasas siis üks Rakvere tudeng, kes, vabandust, mitte tudeng, ma olen nii harjunud selle sõnagi juba, gümnasist siis, kes lihtsalt vaatab, kuidas tudengelu välja näeb, käib mul loengutes kaasas, käib mul praktikumides kaasas ja noh, võib-olla ma ei olegi ka tavapärasem tudeng, nii et sa ei tule täna salvestusele ka kaasa.
Ja sellest me saame kindlasti rääkida, milline tudeng sa täpsemalt oled ja millega sa üldse põhjalikumalt tegeled. Aga võib-olla koha alustuseks võiski tulla selle rahatarkuse poole juurde. Nagu ma sinu sotsiaalmeediast ja mujalt aru sain, oled sa SEB sertifitseeritud rahatarkuse edendaja. Kuidas üldse said rahatarkuse edendajaks ja mis see sertifitseeritud seal ees täpsemalt siis tähendab?
See tähendab seda, et SEB kunagi tuli välja sellise asjaga nagu School Ambassador programm siis, kuhu ma kandideerisin ja see oligi siis justkui sugune noortelt noortele rahatarkuse edendamise programm, et võib-olla sellistel minu vanustel üldse, kas noh, mina siis alustasin, kui mõin gümnaasiumis, läksin sinna ja kaks gümnaasiumi klassi siis käisin seal, enam on nii-öelda seal aktiivselt ei osale, aga siiski see sertifikaat nii-öelda on olemas, aga oligi niimoodi, et võib-olla noortel on natuke raske samastuda inimestega, et mis mõttes teil ei ole kohe miljoneid ja koptereid ja 10,000 erinevat korterit, et miks te investeeri on ju, et siis loodi see programm lihtsalt, et noortel oleks lihtne samastuda teiste noortega, et kuidas nemad alustavad, kui ei ole ka väga suuri võib-olla sissetulekud, et lihtsalt kuidas hakata pihta selle teekonnaga. Ja kuna meil olid seal siis erinevad koolitused rahatarkuse teemadel, me õppisime erinevaid varaklasse, õppisime, kuidas teistele seda rahatarkust edasi anda, siis tänu sellel ma selle tiitli siis nii-öelda sain, et ma võin seda rahatarkust edasi jagada justkui.
Ja ma saan aru, et sa tänase päevani aktiivselt käid ka rahatarkusest rääkimas noortele siis eelkõige või kuidas sellega täpsemalt on?
Ma niimoodi otseselt enam ei käin, ma ikka käisin siis, kui ma selle programmi nagu tegev liige just olin, et siis käisingi enda koolis klassikaastele või siis üldse noh, koolikaastele. Aga nii palju, kui näiteks ülikoolis keegi on tulnud sabas kinni võtnud küsinud, siis ma hea meelega sellestes räägin. Aga jah, lihtsalt niisama, et nüüd on aeg ja nüüd ma lähen sinna kooli või sinna klassi, siis seda enam otsalt ei ole.
Kuidas sulle üldse laiemalt tundub, kui sa vaatad enda vanuseid noori või nooremaid või natukene vanemaid, et kuidas keskmisel sellisel Eesti noorel on sellise rahatarkusega, et kas ollakse aina rohkem targemat selles osas või ikkagi jääb palju vajaka või kuidas sulle endale tundub, ma ei tea, tutvusringkonna põhjal kas või?
No tutvusringkonnas ma olen vist suht kohta ainus, kes investeerib sellesest, aga sellest, ma näen seda, et see rahatarkus on ikkagi läinud väga palju paremaks ja kindlasti see sõltub ikkagi sellest, mis baasis enda kodust nagu kaasa saad. Ja kui palju sind ennast huvitab, kui palju sa tahad sealt õppida, et noored on sellestus väga erinevad, et mõned nagu mõtlevadki juba kaugemale, et kuidas sa võib-olla juba korteri sisse maksad koguda, samas võib-olla keegi mõtleb, et ta tahab hullut seda kessi käekotti ja et ta kogub selle jaoks ja see on tema kõige olulisem asi, mis ei ole sellestus halb üldse, et väga äge on, kui nagu ikkagi noored kasutavad oma noorust ära ja saavad ikkagi nautida ka seda aega. Aga ma ütleks, et ikkagi see rahatarkus on nii palju nagu paremaks läinud, et enam ei võeta võib-olla uisapäisa mingit SMS-laenu ja mingit siuksid asju, et nii palju seda tarkust on ikkagi kogunenud minu arust.
Milline su enda suhe selles mõttes rahaga on, et sa oled praegu, ma saan aru, 20-aastane ja väga mitmel rindel töötanud ja väga palju asju teinud. Kuidas sa ise rahas oled suhtunud, et kas sa olid juba noores saati väga teadlik, kuidas rahaga ümber käia või kujunes see ajapikku see teadmine välja?
Võib-olla see, kuidas rahaga ümber käi ikkagi kujunes läbi enda mingite kogemuste ja lihtsalt läbi elamise nii-öelda, et tegin ka mingisugused rumaleid otsused võib-olla teine kord ja eks sealt see nagu õppimine tuli, aga ma olin hästi noor, kui ma läksin esimest korda tööle, ma olin 12-aastane, eks siis ma hakkasin hästi varakult seda põhjendelike koguma ja minu peresajamist oli see, et alati kui ma näiteks küsisin, et ma ei tea, kuidas eelarvet koostada või kuidas, ma ei tea, üks või teine süsteem töötab või kuidas mingisugune uus näiteks konto luua, kuhu ma saaks näiteks raha kõrvale panna ja seal koguda, et mul ei oleks kogu aeg mingisugune summa nagu silmes või ma nii-öelda tõstan ta teisel kontol eest ära, et siis mu pere alati rääkis ja õpetas mind juhul, kui mul küsimus oli. Ja mind ennast selles suhtes hästi huvitas ka, et ma tänu sellel olingi nagu SEB-s ja sealt sain neid tarkus juurde. Kuulesin ka hästi palju podcasti, lugesin erinevaid raamatuid, et minul see rahatarkus tuli kuidagi hästi, hästi loomulikult ja hästi varakult kuidagi.
Et ei olnud otseselt sellist kindlat perekondlikku eeskuju, kes oleks kuidagi suunanud nii-öelda rahatargalt ümber käima, et sa pigem ise avastasid mingisugused kas investeerimisraamatud või, või podcastid?
No siuksed podcastid ja raamat, jah, ma pigem avastasin ise, kuigi näiteks mu ema on minu jaoks väga suur eesku just nagu selle poolt, et kui ikkagi nagu koguda, siis on näha, et on võimalik nagu soetada oma kodu, et ei pea üürima ja ega siuksed asju, et mul ema sellastus oli küll hästi nagu selles suhtes eesku, et ta näiteks ei, tema on see, kes õpetas mind mitte laristama nii, niisama.
Aha, oota aga räägi, kuidas see mitte laristamine niisama siis, kuidas see võiks käia?
No mul ema ikkagi oli vahepeal see, et no esiteks kui ma midagi tahtsin, siis reeglina pidin selle ikkagi endale ise osma. Ja siis ta vahepeal ikkagi vaatas, kas sul on seda vaja? Okei, okay, see maksab nii palju. Kui palju sa pead tööd tegema, et see endale koguda see summa, et sa ei osta? Ja siis sa mõtled, et okei, okay, see võibolla on tore ja ilus, aga samas ma pean kaks päeva selle nimel nagu tööd rügama, et kas on ikka väärt, seda okei, okay, ei ole. Ja, et see tuli nagu sealt ja noh, kuna mu ema ei ole siuke laristaja sellastus, et ta ikkagi samamoodi pani oma kulud ja tulud kirja, ja, teadis täpselt, ma ei tea, mis elukulud on kõik siuksed asjad, et ta oska saada arvestada. Ja oligi, ta oskas kõrvale panna, eks tänu selle me saame vahepeal kuski reisimas käia või ma ei tea, spaas näiteks perega, mis iganes, et läbi selle mõtlesin, et okei, ma võibolla jah, jätan need asjad osmata, aga tänu sellele ma saan mingi üli ägeda kogemus hoopis lubada endale, mis maksab nagu ikkagi rohkem, nagu mingi asi lihtsalt, mis lõpuks nagu kodus tolmu kogub, nii. Et ja noh, see oli ka ikka, kui ma ikkagi olin nagu vahepeal põikpäin ja ossin selle mingi asja, mis mul hullult meeldis, siis et ta seisis seal kapinurgas, siis ema tuli, et oli sul vaja siis. Ja siis järgmine kord jälle, nagu kas sul on vaja ikka seda asja? Et jah, sealt.
Ja ometi tegelikult üsna varakult sealt kõrvalt sa ükset kavastasid enda jaoks investeerimise ja nagu ma olen aru saanud siis juba 9. Klassis, ehk siis tegelikult alaealisena tol momendil, et mis moodi see investeerimine siis sinu teekonnale sattus, et kas see siis tuli ka läbi nende podcastide ja raamatute peamiselt?
No eks ma olen ikka sellest nagu kuulnud ja selle peale mõelnud, aga ma ei olnud ise ühtegi sammu selle nimel teinud. Siis oli, see oli minu arust äkki aprillikuu, kui mu isa helistas, mulle ütles, et me läheme nüüd panka. Läksime panka ja ta avas mulle investeerimiskonto. Sest et ta ju teadis, et ma olin selleks hetkes, no siis ma olin vist äkki 15, mis see 9. klassi, enne 9. klassi on.
15-16 kuskil seal
käis. Jah, no mul on suvel sünnipäev, et vist äkki 15 oli, no. Ja, aga minu esimene töökoht oli 12 aastat, no. Eks siis ma olin 3 aastat juba tööd teinud, raha kogunud ja ta lihtsalt seis mul seal pangakontol. Ja siis ta lõi selle investeerimiskonto mulle. Ja siis ta ütles, et vaat, siin sa saad asju teha. Ja siis see investeerimiskonto sai loodud. Mingid esimesed siis aksid olid siin ostetud ka juba ja siis niimoodi läkski, et kui mul oli mingi vaba raha, mis ma teadsin, et ma tahan kuugi siis investeerida, kuna ma olin alajäeline, mina seda teha ei saanud, siis ma kirjutasin oma isale, et näe, võta see summa minu pangakontolt ja pane investeerimiskontol ja osta mulle seda. Ja siis see hakkas mulle meeldima, siis ma nägin, kuidas graafikud üles läksid ja vahepeal läksid alla ka ja siis läksid jälle üles ja siis oli nii põnev, et ma hakkasin veel rohkem uurima selle kohta ja veel rohkem investeerima ja siis oma portfelli kasvatama. Ja siis ma sain 18, siis ma hakkasin seda ise tegema. Aga jah, see nii kaugel ma olen ole jäänud, siis ma lihtsalt ütlesin isale, et ma tahan seda nii palju, osta mul. Et võttis siis nagu minu pangakonto pealt, siis võttis selle raha ja tõstis siis investeerimiskonto peale.
Mis need esimesed aktsiad siis olid sul selle investeerimiskontol?
Alustasin ikkagi Eestist ja Balti börsilt ja sellised pigem odavamad aktsiad, noh, nagu LHV ja siis, mis seal oli, Kaubamaja oli kindlasti ja Tallinna Vett ja Harju Elektrit, sellised suhteliselt nagu tavalised ilmselt, kus kõik alustavad vastu.
Aga mis sind selles mõttes noore inimesena motiveeris, et kui sa olid 15, ma sanud, et sa tol hetkel käisid ka, noh, tegid mingid töid suvel ja nii edasi, et noorel inimesel on alati ahvatlusi väga palju kuugi raha mujale kulutada, et mis sind selles mõttes laiemalt motiveeris ikkagi seda raha investeerima, et kas sul siis kujunes juba õige varakult mingisugune eesmärk, mida sa tahad investeerimisega saavutada?
No mõnes mõttes oli ikkagi see, et ma sain aru, et targem on see kuhugi panna ja loota, et ta kasvab ikkagi ja siis tulevikus see nagu välja võtta, juhu kui peaks vajadust tekima. Ma siian ei ole küll, seda vajadust ei ole olnud midagi välja võtta, aga siiski ma teadsin, et mul on see nagu tagapõhi olemas ja noh, nii palju ma olen ikka kuulnud, et inflatsioon eksisteerib, eks ole, et ei ole mõtet teda lihtsalt hoida, noh, nii öelda sukas ääres, et mis siis kui äkki kunagi on vaja, vaid pigem panna ta kuhugi ja siis äkki ta natukene teenib selle inflatsiooni tasa. Et see tuli lihtsalt sealt.
Kas sul siis kujunes ka mingisugune kindel säästmis või kogumismäär ka igakuiselt välja, palju sa näiteks raha kontole panid või see oli ikkagi puhtalt selles mõttes juhuslik, et niimoodi, kuidas raha tuli, niimoodi sa ka sinna oleks?
No esialgus oli kindlasti juhuslik, nüüd mul on ikkagi mingid reeglid, kuidas ma oma raha siis hajutan. Aga algselt oli jah see, et ma selles suhtes ei keelanud endale otseselt midagi, et jah, ma olin ikkagi noor, ma tahtsin ka võibolla, ma ei tea, neid nakidosse või mingisugust kenamat jopet teinekord või mis iganes, et ma ikkagi seda endale lubasin, aga kuna mul ei ole tulnud peres sellest laristamiskommet sisse, siis mul ei olnud seda, kuidas ma ütlen, ma ei pidanud hullult vaeva nägema, et seda raha endal hoida, vaid ta lihtsalt seisiski mul, sest ma ei olnud harjunud laristama väga hullult. Jah, eks kindlasti mul on need laristamisperioode ka olnud ja päris korralike ja siis pärast mõtled, et okei, tegelikult on päris kahju sellest rahast on ju, mis läks. Ja siis läbi nende nagu õppetundid said ka aru, et tegelikult mul ei ole vaja neid asju, sest need asjad ei tee mind õnnelikuks, vaid mind teevad õnnelikus kogemused, ma ei tea, aeg sõprade pere, kõik sellised asjad. Eks siis, jah, ma ei pidanud nagu vaeva nägema, et seda hullult koguda, vaid oligi see, et kuu sai läbi näiteks, ma vaatasin taha, mul on siuke summa reaalselt üle, ma jätan endale nii siukse summa veel puhvriks, et juhul kui ma ei tea ükskõik, mis juhtuma peaks, et mul on ikkagi mingi tagavara ka olemas ja see, mis on minu vaba raha, selle ma siis investeerin. Et üks strateegia, mis ma olen oma investeerimisel nagu kasutanud, on see, et ma investeerin ainult seda raha, mida ma olen valmis kaotama. Kui ma teen oma investeeringu ära, kõik ma olen sest rahast ilma. Ma ei mõtle selle peale, et näiteks ma ei pane mitte kunagi investeeringut alla, ma ei tea, oma söögiraha või ma ei tea, autobensiiniraha, mis iganes, et okei, mul tahaks hullut juurde panna, ma praegu panen selle ära ja siis ma võtan ta kahe nädala pärast välja ja loodan, et on suurem. Et seda mul ei ole mitte kunagi olnud. Ma panen ainult selle raha, milles ma valmis nagu loobuma nii-öelda. Jah, ma loodan, et ma ei loobu sellest, aga ma panen selle, mis ei ole minu eluks vajalik nii-öelda või noh, mis ongi siis mul päriselt vaba raha.
Arusaadav, aga tulles tänasesse päeva, mis sul, kuhu sa siis tänaseks oled investeerinud, et mis sul need peamised varaklassid on ja mis piirkondades ja mis sellised suuremad positsioonid on?
Minu kõige suurem osa portfellist on ikkagi üksikaksed ja seda ma siis üritan hajutada võimalikult paljud erinevate valdkondade vahel ja erinevate riikide vahel. Mina olen peamiselt ikkagi Balti börsil, sellepärast kuna seal ei ole makse nii suuri selles suhtes ja nende ostmine on nagu selles suhtes lihtne, et USA turge ma olen küll vaadanud, aga need asjad, mis mind enim huvitaksid, seal on sisenemis, noh, esimene aksja võibolla on siuke tuhande kanti, millega üldse on nagu mõtled minna, kuigi üldse vaadates ka USA makse, kõik siuksid asju ja üldse välismaal investeerimist, siis ei ole väga vähemasti need mida mina tahaks siis, kui ma olen nagu vaadanud, ma ütlen, et see nagu kindel reegel on, aga minu puhul on see, et minimaalselt tasub minna sinna 10-15 tuhandega, mitte vähemaga. Ja kuna ma leian, et mul on selle 10-15 tuhandega nagu olnud muid välikuid rohkem, siis ma olen jah peamiselt olnud Balti börsil. Lisaks mul on natukene võlakirju ja siis mul on tähtajalis hoiuseid.
Mis seal Balti börsilt see suurim positsioon sul portfellis on või sul ei kerki või sa oled kuidagi jaotanud niimoodi, et otseselt ei kerki sellist suuremat esile?
Mul on hästi jaotatud ja, et pigem on ühtlaselt, aga eks LHV-d on palju.
LHV-d, aga mis nüüd LHV juures võlub?
Esiteks nad maksavad dividend hästi, et see on inimestel taaskord erinev, mida nad vaatavad on ja minul näiteks üks asja on olnud see, mis ma, et ma vaatan, kuidas firma näiteks maksab dividende ja kas ta üldse maksab. Et mõned aksed on mulgi ehitatud selle peale, et nagu lihtsalt kasvu peale, et ma lihtsalt loodan, et aksi väärtus kasvab ja mõned on ehitatud selle peale, et ma saan jooksvalt dividende, mida ma saan siis reinvesteerida. Ja üks asi veel, mida nagu ka väga paljud investeerimiskurud nagu soovitavad, on see, et ikkagi investeeri sinna, mida sa päriselt usud on ja kasutad Apple telefoni, osta Apple aksaid. Ma ei tea, käid Selveris, osta kaubamaja ja kuna mina olen LHV-s, siis ma ostan LHV-d.
Aga tead sa juba, milline on su järgmine investeering või kuhu suunas sa praegu oled pilgu suunanud, et kas on ikkagi Balti börs või, või uvitab siin miskit hoopis uut ja teistsugust?
Mina olen hetkel loobunud pidevasti investeerimist aktsiatesse või ka võlakirjadesse. Mina olen hetkel pannud oma vaba raha tähtajalistele hoiustele, kuna on soov oma kodu järgi. Nii et minu siis suur investeering, mis mind siis ees ootab, on ikkagi kodu.
Aga oskad sa umbkaud öelda ka, mis sul see portfeli väärtus on?
Oskan, aga ma ei tähest öelda.
aga ma küsin niimoodi, et kas me räägime sinna viiekohalise summa juurde või alla selle või?
Ta on viiekohaline.
Okei. Sa selles mõttes, nagu ma juba sissejuhatus ütlesin, sa oled tegev väga mitmel rindal ja sa enne loetlesid mulle ka ette väga erinevaid tegevusvaldkondi. Mis on sinu jaoks igapäevaselt see kõige olulisem tegevus praegu elus, et ma saan aru, sa oled ka tegelikult üliõpilane igapäevaselt?
Jah, no eks kõige olulisem ikkagi on ülikool, et see ära lõpetada ja teine on see, et minul on ikkagi püsitöökoht siis nii-öelda täistööajaline on logistika valdkonnas, nii et ma suunan oma aega siis peamiselt nende kahe siis valdkonna järel.
Ma saan aru, et ülikoolis oled sa valinud endale ärinduse eriala. Miks just see valik?
No ärindusse ma sattusin tegelikult kaarega. Ma alguses astusin ülikooli sisse sellisesse erialasse nagu avalik haldus ja riigiteadused. Ja üldse minu ülikooli minek oli väga, väga kootiline protsess, et ma teadsin, et ma tahan minna ülikooli, aga mul ei olnud mitte õrnemat kaimu, mida ma päris õppida tahan. Tegelikult ma tahtsin väga, väga minna lennuakadeemiasse. Aga see eriala, kuhu ma tahtsin minna, seda ei avatud, kui oli minu sisseastumisaasta. Ja ma teadsin, et ma ei taha vaheaastat võtta. Ja siis ma tegin omal kandideerimist absoluutselt igal poole. Tegin Tallinna Ülikooli, BFM-i, Lavakas, Tartu Ülikooli, TalTech, absoluutselt igal poole. Ja siis mõtlesin, et okei, ma lähen sinna, kuhu ma sisse saan. Et hästi lihtne on ju. Et kui ei suuda valida, et siis lihtsalt lähme nii. Ma käisin enne seda veel 2 kuud karjäärinõustaja juures, et leida, mis päriselt mulle nagu meeldiks. Karjäärinõustaja hoidis peaskinnitus, et nagu sul nagu saab raske olema, et mul on nii palju igasugused huvisid ja valdkonde, mida ma tahan nagu arendada. Ja siis tulid need tulemused ja sain teada, et ma sain absoluutselt igal poole sisse. Läks veel keerulisemaks. Ja siis ma valisin põhimõtteliselt kooli järgi. Ma teadsin, et Tartusse ma tegelikult minna ei taha. Kui siis oleks olnud lennuakadeemia, mis on ka Tartus on, et siis ma oleksin nõus olnud. Ja Tallinna Ülikool ei tundunud ka väga sõike sümpaatne, nii et siis läksin TalTechi. Ja TalTechis ma tegin küll ka kahel erialale katsed, aga siis valisin majandusteaduskonna. Ja siis eelnädala esimesel päeval sain teada, et ma ei taha seal üldse olla, et see ei ole kohe üldse see eriala, mis ma tunnen, et oleks ikkagi minulik. Ja siis ma lihtsalt valisin teise majandusteaduskonna eriala, milleks oli ärindus, mis lihtsalt tundus see rohkem minulik ja kuna mul vend õppib majandus, siis ma mõtlesin, et okei, see sobib ja isenesest see oli nagu selline eriala, mis tundus mu vanematele ka meeldivad vist enam vähem. Et siis ma läksin ärindusse. Ehk siis esimene aasta ma õppisin jälle kahel erial korraga. Ma olin just kui avaliku halduse tudeng ikkagi, aga ma võtsin ärinduse aineid endale lisaks, selleks, et teha ära eriala vahetust, kuna ma ei tahtnud ülikoolist välja astuda ja uuesti sisse tulla. Ehk siis ma oleks pidanud seda tegema aasta pärast. Ehk siis ma oleks ikkagi tekinud nii-öelda vahe aasta. Ja siis tegin 2 eriala korraga, sain oma EAP-ed kätte, ehk siis ainupunktid, tegin eriala vahetus ära. Ja siis alustasin ärinduses õpinguid. Ja sinna siiani mulle seal väga meeldib just sellepärast, et ärindus või üldse majandus on hästi nagu meie ümber. Ma saan aru, mida ma seal õpin. Et ma saan aru, kuidas mingisugused asjad juhtuvad, miks nad juhtuvad. Me päriselt analüüsime mingisuguseid aksen näiteks, et okei, vaatame, mis siin Tallinna veel juhtus korona ajal on ju. Okei, nii, milles siin see suur langus võis tulla? Aha, nad käisid kohtus on ju. Okei, tavai. Et me päriselt nagu analüüsime, see oli hästi siuke nagu käega katsutav. Ja see mõeldeks meeldib selle eriala puhul.
Ühesõnaga, aga kui selle ärinduse teema juurde tagasi tulla, et mis sul siis need nagu täpsemad tuleviku väljavaated on, et kas sa siis tahad saada ikkagi ettevõtjaks või on su soov kuskil mujal või mis need mõtted on?
No esialgu ma tahaks vist ära lõpetada selle eriala, ütlen ausalt. ja minu üks niisugune suur unistus oleks töötada audiitorina. Ma kandideerisin ka PwC-sse, ma väga loodan, et ma saan, et juhul kui keegi PwC-s kuulab mind, siis palun võtke tööle mind. Aga ma tahaks jah väga sellest, et saada ikkagi mingi kogemuse, jah, kas siis audiitorina või siis kuskil pangas töötades. Aga minul on näiteks see, et ma üldse ei taha minna nagu ametlikule praktika kohale just sellepärast, kuna ma olen seal võib-olla 3 kuud, võib-olla 4 kuud ja sellega peab praktika ära. Aga mina olen täiega selline inimene, et juhu kui ma kuhugi lähen, siis ma tahaksin seal nagu pikalt töötada ja nagu päriselt tunda, et ma saan seal areneda. Et näiteks minu esimene töökoht oli Gainless, siis ma olen seal olnud kokku rohkem kui 6 aastat nagu järjest erinevatel positsioonidel. Ja mulle meeldib ka see, et ma saan seal areneda ja kuhu edasi liikuda, siis need tulevad need praktika kohad, mis ongi selline hea 3 kuuks suvel ainult ja siis umbes me lõpetame sinuga töösuht ära, et ma olenki selline, et okei, üldse ei taha. Eks siis ma hullult otsin nagu sellist kohta just, noh, näiteks PwC-s ongi see audiitori koht pakub ikkagi pidevat tööd, et ma saan selle praktika nendel ka kirja, aga samas ma saaks sinna tööle ka jääda. Ehk siis ma arvan, et siuke oleks nagu siuke põnev koht, kust ma tahaksin ikkagi proovida päriselt seda eriala rakendada, mis ma õpin. Et ma olen ikkagi näinud seda, et see, mis sa õpid ja mis sa päriselt tööl lõpuks teed, on väga erinevad kohati. Et väga põnev oleks näha, kuidas see teoria ja praktika siis koos käivad.
Sul LinkedIni profiili vaadates näeb ka selle tõesti väga erinevaid töökohti alates Rimist, Geenilesini ja nii edasi. Mis moodi on üldse tänapäeval noorel inimesel tööle kuugi saada? Et ma nii palju kui ma kuulnud olen, see ei ole kõige lihtsam tihti peale, kuna erivaid nõuded ja nii edasi, et mis moodi sinul see kogemus oli, et kas need töökohad tulid sinu jaoks nagu lihtsalt ka siis, kui sa olid alajaaline või kuidas täpsemalt oli?
Minu jaoks on tõesti töökohad tulnud hästi lihtsalt. Sellestus, eks ma olen ka saanud eisid, aga ongi, kuna ma alustasin nii varakult töötamist, olles 12-aastane, siis ma sain seda kogemuse pagasit väga palju. Ja päriselt, kui ma tööd teen, ma teen seda väga hästi, ja ma teen seda kogu hingega ja ma päriselt olen seal kohas olemas ja iga koht, kus ma olen tööd teinud, siis ma olen saanud seal mingisuguse tunnustuse, eks siis mind on märgatud seal. Ja kui ma oma CV-d nagu vaatan, siis ma panen loomulikult need kirja sinna, eriti nagu alguses, kui olid käinud mingid esimesed töökohad ainult. Ja seda on selles suhtes nagu lihtne, et tööandja näeb, et okei, esiteks oled lojaalne mingile firmale, ehk siis nad läbi selle juba tahavad sinuga mingit töösuhet luua. Lisaks, kui sa oled ka väga hea olnud oma alal, siis sealt tuleb edasi see, et see, nagu siin tahetakse. Ja. Et selles suhtes ma siin kohal nagu, mõnes mõttes mul on natuke kahju ka, et ma nagu nii varakult hakkasin tööle, sest ma ütlen ausalt, eks ma tunnen, et mul seda lapsepõlve võib-olla väga nii-öelda olnud ei ole või seda nagu noorusiga. Et ma olengi nagu, olingi lapsi, siis ma sain suureks. Et mul ei olnud seda noorusaega. Et näiteks ma mõtlen, et enda last ma kindlasti tahaks nagu nii noorena tööle panna. Aga just see, et ma nagu nii noorelt alustasin, kindlasti annab mingisuguse selle need plusspunktid minu jaoks. Sest et ma tean näiteks inimesi, kes on minu vanused, kes ei ole mitte kordagi tööl käinud ja nüüd neil ongi väga raske saada mingit praktika kohta, sest neil ei ole mitte mingit kogemus. Neil ei ole isegi meide teenindajana kogemus näiteks. Ja noh, ma selles suhtes ise olin ka hästi aktiivne nagu igasuguste asjad otsimisel, et oligi nii pea, kui ma lõpetasin põhikooli ära, ehk siis seadus lihtsalt lubas mulle väga palju rohkem, ma läksin kohe restorani tööle ja ma läksin kohe kauplusesse tööle. Ma olin siis põlmakaubanduses, kõik need brändiriided, kõik kes, Tommy Hilfiger, kõik nagu see kett on ja eks ma sain edal kohe teenindus pagasi. Ja siis restoranis ma olin hästi pikalt ja noh, siis tuli korona vahepeale ja jah, ja noh, juhul kui sa nagu näitad oma CV-s, et sul ongi nagu erinevaid kogemusi erinevates valdkondades, siis see juba annab väga nagu suuri plusspunkte. Ja noh, Geenless, kus ma alustasin, sealt ma lihtsalt põhimõtteliselt kasvasin välja igal poole, et oligi, ma alustasin noorpäästena, ma olin 3 aastat parim noorpäästja. Nii, sealt kasvasin välja vetelpäästeks, olin 3 aastat vetelpäästja. Tegin oma vetelpäästja tööd väga-väga hästi, sealt öeldi, et oh, Elisabeth, kuule, sa oled äga vetelpäästja, sa oled tegus, kas sa tahaks uusi malevlasi välja koolitada? Nii, minu see projekti juht on ju. Et jah, see on lihtsalt nagu läbi sellega tulnud, et ikka kui sa oma tööd teed hästi ja sa teed seda kirega, sa teed seda hingega, siis sind märgatakse ja sind suunatakse edasi, kus sinu potentsiaal nähakse.
Et ühesõnaga endal peab see initsiatiiv ikkagi väga tugev olema. Kas ütleme nii noorelt ja võib-olla nii intensiivselt erinevatel töökohtadel olles on sul tekinud ka mingi selliseid murdumishetki või mingisuguseid raskusi, millega sa oled pidanud silmitsi seisma, ma ei tea, eneseprobleemidega, noh, ma ei tea, kas läbipõlemist nii noorelt saab nagu öelda, aga noh, sellised momente, kus sa oled tunnud, et sa ei jaksa.
On ja ma olen päriselt läbi põlenud ka. Siin saan kohe päris vahvaid lugusid rääkida, aga minu esimene nii-öelda, okei, seda ma ei ole kindel, et see nagu läbi põlemine oli, see oli lihtsalt siuke nagu jaksa ei otsa. Kus oligi, ma töötasin malevlasena rannas ja siis ma töötasin restoranis ehk siis, ja ma töötasin kaupluses, ehk siis ma töötasin kolme koha peal korraga, siis suveperioodil. Ja põhimõtteliselt oligi niimoodi, et ma ei tea, päev alguses 4 tundi oli rannas, siis sealt läksin restorani, olin restoranis, ma ei tea, lõpuni välja nii kava, kui minu vanus vähegi lubasin, äkki see oli kella 10, äkki võisin töötada, kui ma olin 16. Ja siis mõni päev oli niimoodi, et näiteks olin kaupluses ja pärast kauplust läksin õhtul restorani appi või kuidas iganes, siis ma olingi absoluutselt iga jumala päev, mul ei olnud mitte ühtegi vaba päeva terve suve jooksul, ma olin iga päev tööl. Ja siis oligi üks päev, tulin töölt koju ja lihtsalt nagu lahistasin nutta, lihtsalt tundsin, et ma ei jaksa, ma ei suuda, ma olen saamatu, ma ei saa millegagi hakkama, ma olen mingi täiesti mõtetu vend kuskil, et miks ma nii teen, lihtsalt, no nagu täiesti siuke tunne nagu, et noh, ma oleks täiesti nagu saamatu inimene põhimõtteliselt ja siis nutsin, siis siin aru, et okei, lisab, et see ei ole saamatu, see lihtsalt teen natuke palju, okei, nüüd rahuneme maha, nutsin ennast tühjaks, läksin enpäev tööle tagasi. Ehk siis see oli nagu siuke esimene nagu murdepunkt nii-öelda justkui. Aga üks siukene päris läbi põlemine on ka ehkki olnud, mis oli enne ülikooli astumist, minna see oli siis täpselt see suvi enne ülikooli algust ja võt siin kohal ma küll ütlen, et noore palun ärge tööta küle nagu, sest oli niimoodi, et ma töötasin rannasvetelpäästena, siis ma tegin malevat, ehk siis ma olin malevas projekti juht ja siis lisaks ma olin häirejuhtimise spetsialist, ehk siis ma töötasin ka ööseti. Ja minu keskmine unetundid arv päevas oli 2 tundi 38 minutit. Ja ma töötasin samamoodi absoluutselt iga jumala päev. Mul oli 4 kuu jooksul äkki 1 vaba päev, kus ma ei teinud tööd. Ja vahepeal oligi niimoodi, et ma olin kella 10-8 oli rannas ja siis läksin öövahetusse tööle. Ehk siis olin kella 8:30 öövalves. Ehk siis, noh, matemaatika ütleb, aga ma väga ei maganud. Ja siis see sama suvi üks mu sõber avas oma restorani Rotermannis, kus ma käisin ka vahepeal abis, aitasin seal natukene siis teenindustööga, kuna inimene, kes oli siis seal personali eest vastutav, oli minu väga hea sõbranna ja ta teadis, et ma olen teinud teenindustööd ja ma saan selle hakkama ja kuna seal oli personali natukene muresid, siis mind võetasin appi ja ma loomulikult olin nõus minema appi ja tegin seal selles suhtes ikkagi tööd. Ja ma teadsin, et mul on tulemas 2 vabapäeva. Sõbranna kirjutus küsis, kuule, et kas sa oled juhuslikult vaba, et meil on vaja teenindat. Ma ütlesin, et jah, ma tulen. Ja siis äkki see oli päev enne, ma kirjutasin sõbrannal tagasi, et kuule, et ma tunnen ennast veits halvasti, et ma ikkagi nagu, kas on okei, kui ma ei tule, et ma lihtsalt tunnen, et ma ei jaksa. Ja ma olin siis veel selle hetkel rannas tööl, siis sõbranna kirjutas, et jah, see on täiesti okei, noh, ta tunneb ka enne, kuna ta on ikka sõbranna, sellest me olime lähedas, et me rääkisime palju, ta ütleski, et jah, kuule, et sa teed nii palju, et rahune maha, et nagu mine puhkama, noh. Siin kohal ma ütlen, et tema, kui sa kuulab, palun panema kõrvad kinni, aga oli niimoodi, et siis ma elasin üksinda ja kui ma jõudsin rannast koju tagasi, ma lihtsalt varisesin kokku sinu otses mõttes. Lihtsalt varisesin kokku ja ma ärkasin 2 päeva hiljem. Ehk siis ma olin täiesti oimetu need 2 päeva, mis mul vabad olid. Ehk siis oligi lihtsalt see, et mu keha andis täielikult alla ja sundis nii-öelda puhkama justkui. Ja võt siis oli küll see hetk, et ma sain aru, et kui ma niimoodi jätkan, siis ma lihtsalt lõhun oma keha nagu absoluutselt igatepidi ära. Ja läks niimoodi, et ma tegin oma selle suve sedasi selle sama tempoga edasi. See juhtus augusti alguses suht koht. Et tegin augustini oma need tööd asjad edasi ja siis enne ülikooli minekut ma võtsin ennast vist suht koht igalt poolt tööd lahti, et mul ei ainult 1 töökoht, mis ei olnud ka selles suhtes ei täiskoht, ei poolkoht, see oli siuke nagu 2 korda kuus ja ma mõtlesin, et ma saan nagu ainult ülikooli õpingutele keskenduda. Aga siis ülikooli esimesel aastal ma läksin siis logistikasse tööle, aga nüüd on ikkagi see, et jah, ma küll töötan nagu mitme koha peal, aga ikkagi ma magan öösel ja ma ikkagi nagu planeerin oma aega nii palju, et mul jääb seda puhkumisega ka ikkagi. Aga see oli küll siuke, et kus ma sain aru, et okei, niimoodi ei saa nagu oma keha tappa lihtsalt.
Ma kuulan sind ja mõtlen, et miks või mis pani sind nii noore inimesena ikkagi nii räigelt siis töötama või mis oli see nagu põhjus täpsemalt, et kas see oli ainult raha teenimine või oli seal ikkagi siis mingisugune muu põhjus ka?
Ei no raha teenimine oli lihtsalt tore boonus, aga noh, siin kohal läheb natuke süngeks asi, aga eks see oli ikkagi suuresti see põhjus, et me peaks tegelema endaga ja oma mõtetega ja mõtlema selle peale, mis ma elus toimub.
Mm-hmm. Tulles võibolla korra selle investeerimise juurde tagasi, et noh, noorte seas on väga pop kogu kriptotemaatika kauplemisega seonduv, et kas sul on ka mingi kokkupuude olnud, ma ei tea, kriptoga või kauplemisega?
Ei, mind see ei huvita üldse. Mul on olnud üks juhka positsioon, kus ma, noh, see tuli täiesti põhimõtteliselt kogemata, see tuli ka läbi SEB, lihtsalt, noh, meil seal oma gruppid nagu tekkisi mingi kommuunis on ja siis keegi kirjutas, et kuule, kas keegi võtab nagu neid aksja, mis siin kohe varsti turule tulevad. Ja ma pole sellest mitte mida kuulnud siin kohal, mõtled, ärge nagu seda päris tehka, et ma lihtsalt kuulesin kellegi teise juttu, kes ütles, et ta nagu võtab ja siis ma võtsin ka. Aga oli see, et ma müüsin ta kohe, kui ta nii-öelda tuli. Seal on nagu see eelpakkumise asja ja siis ma eelpakkusin endal mingisuguse osa aksid. Ma sain need endale ja kohe, kui nad tulid turul avalikuks, ma müüsin nad kõik kohe maa. Ja ma ei teanud, et seda teevad kõik teised ka, aga seda tegid kõik teised ka. Ja mul selles suhtes läks hästi, et ma nüüd väga täpselt neid summast ei mäleta, aga see oli alu umbes see, et ma ossin aksja 15-ga või tähendab 5-ga ja müüsin umbes 15-ga midagi sellist. Ja ma sain sealt umbes 3-kordse kasumi ja nädala pärast selle aksja hind oli mingi alla 3-2.
Mis aktsiast me räägime?
Ma ütlen lausel, ma ei mäleta, mis selle nimi on. Okay. Et ongi, kuna ma ei olnud sellega üldse kokku puutu, ma pole mingit eeldat ka teinud, siis ega ma üldse ei tea, nagu isegi, mis asja on.
Aga mitte Eesti aktsia, ma saan aru?
See oli, äkki see oli Rootsi või? See on nagu Balti turul taaskord. Mm-hmm. Ja noh, oligi see, et kuna ma ei teanud sest mitte midagi, siis ma mõtlesin, et noh, üli palju nende leelpakkumistel ikkagi juhtub see, et kuna turul tulevad, nende hind tõuseb lakke. Ja kuna oligi see, et ma teadsin, et ma ei ole selle aksja kokku puutunud, ma ei tea sellest ürmast mitte midagi, siis ma ei taha seda endal hoida. Vaid ma mõtlesin, et okei, ta tuleb turule, see hind tõuseb lakke, ma mündan maha. Ja mul selles suhtes vedas, et ma müüsingi ta kohe maha, sest et pärast seal osad inimes küll kirjastas, pekki, see läks nagu nii alle, mis nüüd juhtus umbes. Ehk siis see oli lihtsalt siuke väga suur vedamine. Ja noh, siis selle kasu, mis on sealt sain, lihtsalt jaotasin igal pool mujal laiali.
Aga rääkides su portfellist veel, et mis on siiani on näiteks su kõige parema tootlusega aktsia või investeering ja võibolla, mis on siis on ka kõige halvem, mis on nii-öelda miinustanud kõige rohkem, et kui sa valiksid kahest äärmusest midagi välja?
Juhul kui protsentuaalset tootlust hinnata, siis ikkagi LHV võlakiri, mis nüüd alles tuli. Ja kõige halvema või no siuke kõige ebaõnnestuma asi või see, mis mul kõige rohkem miinus praegu toodab, ta on selles suhtes mul ikka veel alles, ta vaikselt tõuseb ja vaikselt taastub siin, aga oli Fortum, mis on siis ka Rootsi ettevõte. Ja mis juhtus oli see, et üks tema tehas oli Venemaal ja juhul kui juhtus siin meil tore sündmus 24 veebruar, eks ole, siis aksja kukkus ikka korralikult ja ikka väga korralikult. Aga sellestus, kuna ma olenki sellis, nagu võtnud sellise pika positsioonid, noh, krypto ka, et nagu sa pead seal kogu aeg jälgima ja tegema, mina ei viitsi siukest asja üldse teha, mul meeldib, et nad lihtsalt istuvad ja ootavad mind, et siis ma lihtsalt hoian teda ja mina sellestus siuke emotsionaalne investeerija ei ole, et ma vaatan punast ja kukun kohe müüma, mis on noh, kõige valem asja, mis üldse teha saad on ja plus noh, kui ma olen selle raha sinna pannud, ma olen arvestanud juba, et ma sellest ilma jään, juhul kui peaks nagu nii valvasti minema. Et siis ma lihtsalt vaatasin seda miinust ja vaatan seda miinust ikka veel, aga ta natukene vaikselt taastub. Ütleme nii, et põhisumme on miinuses, aga see kasvuosa on vaikselt rohelises.
Aha, et lootus ikkagi jõuda lõpuks ikkagi, noh, plussi on suur. Ma saan aru, et selline rahatemaatika ja kogu selline isikliku eelarve pidamine ja kõik see teema on sulle selles mõttes oluline, et sul on ka nii-öelda mõte luua ka selline nagu app, et võibolla sa põgusalt natuke avaks seda tausta, et mis selle mõte täpselt seal taga on?
Jah, ma sooviks jah luua appi kunagi, mis lihtsustaks isikliku eelarve pidamise, lisaks üldistele kulude tulude jälgimisele, aitaks ka eelarvestamisega ja igasuguste mingite muud asjadega, aga kuna neid appe on veel ja mina ei ole veel arendusega alustanud, siis ma need põhiasjad hoian veel endale. Aga kui mõni arendaja on, kes tahab tulevase unicorniga koostada, siis võib arendust võtta.
Et selline startup ehitamise soov sinus on ka ikkagi natukene olemas?
See tundub põnev maailm lihtsalt minu jaoks.
Aga kuidas sa ise enda eelarvet igakuiselt kontrollid, et kas sa selles mõttes loed oma kulusid, paned neid kuidagi kirja või kuidagi jälgid ja kontrollid ennast?
Ja absoluutselt. Sellestus ma olen niimoodi, et mul on olemas 4 erinevat pangkontot. Üks konto on siis ühendatud konkreetselt pangakaardiga ja siis mul on oma süsteem, kuidas ma nende kontode vahel oma raha jaotan. Ja siis see, mis on siis minu kaardiga nii-öelda seotud, et siis seal ma ikkagi jälgin, kui palju ma nagu kuus kulutan. Ja ma teen siis Excelis, panen oma kulutulud kirja, kus ma siis panen siukse nagu, kus ma üldiselt jälgin, et võibolla kas on mingi valdkond, kus mul on hüppelise mingi kulud näiteks kasvanud, siis mõtlen, miks need nii on. Okei, kas ma saan kuskilt võibolla tagasi tõmmata neid kulusid. Noh, mõned asjad on normaalselt ka, et ikka kui ma ei ela enam vanemate ja ilmselgelt mul kulub söögi peale väga palju rohkem raha kui siis, kui ma kodus elasin on ja et noh, mingid hüpped on nagu normaalsed, eks siis ma jälgin seda ja igapäevaselt mul on ka üks app, lihtsalt kuhu ma panen kirja oma tulud ja kulud, et ma saan siis sealt ka nagu jälgida.
Sa podcasti algul natukene rääkisid ka raamatutest ja teistest erinevatest podcastidest, mis on siin mõjutanud. Kas sa julged tuua välja ka mingisuguse konkreetse raamatu või podcasti, mis on siin konkreetselt selles mõttes mõjutanud sellel investeerimise ja ütleme rahatarkuse teekonnal?
Ma tooks välja tegelikult kaks raamatut. Üks, mis on selline üldine võibolla eluline raamat, on ikkagi see, et kuidas võita sõpru ja mõjutada inimesi, mis ilmselt käib absoluutselt kõikide inimeste suust peaaegu läbi. Et ma tõesti väga soovitan seda, et see avab silmad mingitest kohtadest. Ja teine asja on ikkagi rikas isa vaenu isa.
Ja et ilma selleta ei saa ikka?
Ei saa.
Kui vanas olid, kui sa seda lukesid?
See oli nüüd suht alles, ma olin ikka 20.
Aha, okay.
Ma olin sellest ikkagi kuulnud, aga selle päriselt kätte võtsin alles nüüd.
Mm-hmm. Aga praegu sa igapäevaselt kuulad või jälgid ka mingisugust podcasti, et ennast nii-öelda majandusega või turgudega kursis hoida?
Ja üks podcast, mida ma kuulan, on taaskord ilmselt suurestanu sellele, et ma SEB-s olin, et ma kuulan SEB podcasti Nestor ja Koppel. Et see räägib seal erinevatest tuludest ja turgudest ja üldse, mis majanduses toimub ja kuidas toimub ja ta räägib nagu üldist nagu juttu ka, et juhul kui siin õpetajate streigid olid, et kuidas päriselt seda eelarvet siis nagu päriselt riigistest ja kõik nagu siuksid asjad, et ta ei keskendu ainult nagu turgudele, et on siuke nagu üldine ka, mis mulle nagu meeldib. Ja vahepeal kuulan ka Äripäeva podcasti ja Lisatulu podcast on ka siuke, mida ma vahepeal kuulan.
Mm-hmm. Aga kui rääkida üldse laiemalt eeskujudest, et kes, noh, see ei pea olema üldse investeerimise või rahamaailmast, et on sul kujunenud välja kuidagi mingisugune kindel eeskuju ka või kelle poole sa vaatad ja mõtled, et või, et tema näge või et tema on minu jaoks nii-öelda see inspiratsioon?
Ütle laus, et mul väga ei ole sellised eeskujusid nagu tekinud, just sellepärast, et noh, minu vanuseid sellised investoreid on nagu nii vähe eriti, keda nagu niimoodi suures pildis nagu näeks, et mul ei ole väga lihtne samastada kellegagi, et jah, ma näiteks jälgin ilmselgi, et Kristi investeerib kontosid on, aga siis kui ta räägib, et see korter ja seal on üürnik, ma ütlen, et okei, tore, aga noh, ma ei samastu sellega väga. Ehk siis mul sellised üldiseid eeskujusid ei ole niimoodi, aga ma võibolla lihtsalt vaatan nagu eeskujudena üldiselt lihtsalt oma perekonda, oma ema, oma kaaslast, et lihtsalt, et tahaks nagu olla hea ja tore inimene üldiselt. Et see nagu raha on lihtsalt tore ja siuke vahva boonus ja see aitab nagu elus kogeda ja võibolla mõnu tunda sellest elust, aga ikkagi tahaks rohkem olla siuke hea inimene.
Kas finantsvabadus on ka miskit, mis sind selles mõttes kõnetab või mida sa näeksid ühe eesmärgina enda nii-öelda investeerimisteekonnal?
Ütlen ausalt, ma sellesse finantsvabadusse ülemäära ei usu. Selles suhtes, et nagu, okei, jah, väga äge, et Kristjan Liivamäel on 1,5 miljonile portfell ja ta saab 8000 eurot kuus nagu passiivset sissetulekut on ja aga selleks, et sinna jõuda, see on kindlasti võimalik, aga ma lihtsalt ei näe, et ta ei ole mul nagu nii käega katsutav veel, ehk siis ma ei usu, et see nagu nii läheal võimalik on. Muidugi see on nagu tore, ilmselgelt, aga ma näiteks ise olen ka siuke inimene, et ma kindlasti ei suuda nagu istuda lihtsalt niisama ja mõelda, et okei, ma olen finantsvaba ja nüüd ma saan terve päeva tiivinel olla ja terekat vaadata, ma ikkagi pidevalt tahaks midagi teha kuskil. ja no selles suhtes seda finantsvabadust inimesed nagu defineerivad ka nii nagu erinevalt, et palun vabadus, kui ma siin mingite infokildudega natuke mööda panen, aga nagu ma arusin, siis noh, Kristjan vahepeal rääkinud, et ta on nagu hullud finantsvaba või püüdleb sinna poole, aga siis kui vaadata ta nagu kuidas ma ütlen siis vara ja võlgu, mis tal on, siis noh, ega see portfell tegelikult nii suur tal ei olegi, on ju, juhu, kui siis vara miinus siis võle maha lahutada, on ju. Et seda ma näiteks ka ei taha, et ma ei tea, jah, mul on ilgelt suur summa ja ilgelt suur portfell, aga samas mul on sama suur võlg nagu, et minu jaoks ei tähenda finantsvabadust.
Et ühesõnaga, see ei ole sinu nii-öelda keskne idee investeerimisel ja edasi praegu nii nagu väga paljudel noortel võib-olla on.
Jah, kindlasti mitte. Et see on tore, et ma saan vahepeal dividende ja jälle mingi lisatulu kuskilt, aga see ei ole kindlasti siuke asi, mille peale ma nüüd hullult tööd teeks, et jah, ma pean saama finantsvabaks, et see on ainus meie eesmärk siin elus, et kindlasti mitte.
Meie podcast hakkab vaikselt lõpule jõudma ja võib-olla hea olekski sinu käest küsida, kes sa selles mõttes oled ikkagi investeerimisega üsna varakult tegelenud, et kui keegi noor või ka vana kuulab meid, et mis see selline põhiline mõte või nõuanne sul oleks talle, kui ta mõtleb sellele, et tahaks investeerida või tahaks kuidagi natukene siis rahalist kindlust enesele luua?
Number üks on see, et ma küsiks sult, et kas sa tead, kuhu sul lähevad sinu, millised on sinu tulud ja kulud? Kas sa tead, kuhu sa kulutad? See oleks number üks, et saama raha asjad nagu kõigepealt korda. Et see, et sa lihtsalt, ma ei tea, kulutad ja mõtled, et sul järsku raha ei ole, siis mõtle, miks sul seda ei ole. Et noh, siin kohal pole vabadus, kui keegi mu peale vihaseks saab, aga siin kogu aeg, ma ei tea, teenindajad vahepeal räägivad, et nii väiksed palgad, aga kõigil on kunstküüned, kunstrüüsmed, siis mõtlen nagu, kas see on kõige targem koht, kuhu oma raha panna nagu, ja okei, mul on ka küüned, on ja ma tean, väga hästi palju maksavad, eks siis nagu, kui need nüüd nagu ära jätta, on ja lakkid ise endal kodus, siis see päris normaalne summa alles, eks siis mõtle nagu siuksed asjad läbi, või teine asi, kui sa elad linnas, kas sul on ilmtingimata vaja autoga sõita, et see on ka väga suur kulu, on ja et mõtle nagu sellised baasasjad kõigepealt enda üks lahti, ja üks asi, mis mulle näiteks, ma ei mäleta, kes selle mõtte esimesena välja ütles, aga on see, et juhu kui nüüd sinu sissetulekust võtta 100 eurot ära, milles silma jääd? Okei, sa jääge peaaegu milleski ilma. Miks sa kõrvale ei pane?
Seda rääkis Raivo Hein vist.
Jaa, et
kui omme oleks nii-öelda su palk 200 eurot näiteks väiksem. Et,
just. Ja. Et, ja juhu kui vastus on see, et midagi väga ei muutuks, et võib-olla ma ei ostaks seda kessi käekotte endale, siis äkki sa paned kõrvale selle. Ja noh, ilmselgelt üks asja on see, et õige aeg investeerimisega alustamiseks oli eile, ehk siis teise esimene samm ära ja nii ongi, et see nii kaua kui nii kogu aeg mõtled, et on liiga hilja ja ma olen liiga vana ja ma enam ei jõua, siis sa ei jõuagi kunagi.
Ühesõnaga peaksime iga alustaja võiks vaadata üle oma kulud ja tulud ja mõelda, kas kõiki mugavusi on ilmtingimata vaja. Ja alustada siis võiks nii kiirelt kui võimalik. Ühesõnaga, mul oli suur rõõm, Elisabeth, et sa täna siia saatesse said tulla. Ma loodan, et sul läheb tulevikus hästi, sul läheb ka selle põgusalt mainitud äppiga toredasti ja et sa ikkagi suudaks leida hea balansi töö ja eraelu ja vaba ja vahel ja mis muud soovida kui kõike head.
Ja suur aitäh mind kutsumast ja ilus päeva ja võib-olla siia lõppu ma ütleks kelle ikka kui te nagu alustate, siis investeerige end seda raha, mis teil päriselt vaba on, et ärge oma söögi raha sinna alla pange päris. Aga aitäh kutsumast.